Labrīt! Jā, es tieši sākšu ar grāmatu, kas atvēršanas svētkus piedzīvoja Latvijas grāmatu izstādē, un tā ir Annas Žīguras grāmata Viņa atkal ceļā. Šī ir jau trešā viņas grāmata, kas ir veltīta latviešu bēgļiem, kas 40. Gadu vidū karu un okupāciju dēļ bija spiesti pamest Latviju. Iepriekšējās grāmatas iznāca 2009. un 2012. Gadā, bet iespējams tieši šobrīd mūsu bēgļu stāsti izskan vēl jo uzrunājošāk, jo mums ir vieglāk to saprast, tāpēc, ka esam liecinieki šobrīd skaudrajiem ukraiņu bēgļu likteņiem. Ja pirmās divas grāmatas vairāk vēstīja par latviešu bēgļu gaitu sākumu un dzīvi Rietumvācijas bēgļu nometnēs, tad šī trešā vairāk pievēršas jau bēgļu tālākajam ceļam, jo vienā brīdī pienāca laiks, kad kara sagrautā Rietumvācija vairs nespēja uzturēt bēgļu miljonus no okupētās Baltijas un citām valstīm, un lielai daļai no viņiem bija jādodas prom no Vācijas, sākās izceļošana, kas arī bija ļoti sarežģīts, neskaitāmām pārbaudēm pakļauts process. Katrai valstī, kas uzņēma bēgļus, bija savi nosacījumi, un lielākoties priekšroka bija jauniem, stipriem un veseliem cilvēkiem, kas bija vieni bez ģimenes un maziem bērniem. Svešstautieši ārzemēs, līdzīgi kā tagad, galvenokārt bija vajadzīgi maskvalificētiem, grūtiem un bīstamiem darbiem. Un latviešu bēgļu likteņceļus tad arī daudz plašāk var uzzināt Anna Žīguras grāmatā, kurā viņa ir atspoguļojusi radinieku, draugu, tuvāku un tālāku paziņu piedzīvoto un pārdzīvoto, bet jāteic, ka cilvēku identitāti grāmatā gan viņa neatklāja. Šī grāmata ir kā tāda mozaīka, kā trimdas latviešu kolektīvā autobiogrāfija, kas atklāja gan lielos laikmetu notikumus, gan cilvēku ļoti personiskos pārdzīvojumus un izjūtas. Serijā Orbītas bibliotēka savukārt klajā nākusi grāmata, kas pirmo reizi latviešu valodā piedāvā iepazīt Serbijā dzimušā rakstnieka Danilo Kiša Daļredi. Arvis Viguls to ir iztulkojis, tas ir viņa slavenākais darbs stāstu krājums Mirušo enciklopēdija. Tā ir autora pēdējā pabeigtā grāmata, tapusi 1979. Gadā, un tā tiek dēvēta par viņa Daļredes kvintesenci. Kiša ir rakstnieks, kuram ir ļoti liela ietekme uz visa kādreizējās Dienvidslāvijas reģiona literatūru, un kā izteicies tulkotājs Arvis Viguls, tad viņam ir ļoti žēl, ka pie latviešu lasītāja Kiša darbi nonāk tik vēlu, jo šis tulkojums būtu teicam iederējies tūkstošgažu mijā, kad klajā nāca pirmie Borgesa un Umberto Eco grāmatu latviešu izdevumi. Kiša darbi ir pazīstama ar mākslīgi radītās realitātes ilūziju, tos caurvīt dokumentalitāti, taču vienlaikus tie sakņojas atmiņās, nostāstos, sapņos un arī murgos. Un kā autors pats atzinis, tad viņa Mirušo enciklopēdija ir grāmata par mīlestību un nāvi. Šekspīriska skaislības, kā ir novērtējusi kāda lasītāja, valda pazīstamās pašmāja autores Leldes Stumbras jaunajā romānā Karelis Līrs un viņa četras meitas. Grāmatas galvenais varonis ir finansists Reins Kapkalns, lepns vientuļnieks, kurš ir trīs reizes precējies, trīs reizes šķīries, kuram no attiecībām ir meitas, neviena no kurām viņš nav audzinājis, bet tad pienāk brīdis, kad viņš tiek izrauts nāvēja no nagiem, paliek piesaistīts gultai un viņam nākas pārdomāt savu dzīvi un arī to, vai viņš kādreiz ir kādu mīlējis patiesi un no sirds. Tāpat priecīgas ziņas arī visiem Dacis Judinas detektīvu romānu cienītājiem, jo tikko klajā nākusi sērijas izmeklē Anna Elizabete 18. Grāmata Sešas pēdas. Šoreiz notikuma bija ap kāda slavena rakstnieka mīklaino nāvi, uz kura mantojumu tīko ļoti daudzi un no visi no viņiem ir aizdomīgi. Bet tieši šodien Mencendorfa namā atvēršanas svētki būs kāda cita rakstura izdevumam, un tā ir bērnu tiesībām veltīta grāmata, divu amerikāņu autoru Keitijas Faustas un Steisijas Meningas kopdarbs, kas saucas Bērni vispirms. Grāmatā skatīti ģimenes jautājumi novirzot fokusu no pieaugušo vēlmēm un iegribām un vērtējot tos no bērnu tiesību un vajadzību skatu punkta. Ceturtdien savukārt Nacionālajā bibliotēkā atklās ļoti interesantu ekspozīciju, kas saucas Bites bakas kartupeļi, kas būs veltīts senākajām latviešu praktisko padomu grāmatām, kas izdotas 18. un 19. Gadsimtā, un tās atklāja tādu mazāk pazīstamu mūsu grāmatniecības šķautni un ļauj ielūkoties latviešu zemnieku un muižu kalpotāju ikdienas pasaulē, kurā ļoti noderīgi bija šajās grāmatās atrodamie ieteikumi, sākot no padomiem cūkkopībā, biškopībā un kartupaļaudzēšanā līdz pat baku potēšanai.